Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă spun bună dimineața și eu, familie Relevant, așa cum spunea Robi, e foarte bine să fii acasă. Și cred că mesajul acesta al implicării este foarte provocator pentru că te întreabă pe tine în mod personal ce vei face tu. De asemenea, această serie de mesaje implicat este pe de o parte și răspunsul rugăciunii voastre. Pe perioada vacanței știu că foarte mulți dintre voi v-ați rugat ca Dumnezeu să călăuzească pe liderii bisericii în urma evaluărilor spre o carte a Bibliei pe care să o studiem împreună, de unde să dorim ca Dumnezeu să ne vorbească, și Dumnezeu i-a călăuzit pe liderii bisericii și împreună ne-am îndreptat către o carte a Noului Testament, Epistola lui Iacov, de unde așteptăm ca în sezonul acesta următor, ca în noul an bisericesc, cel puțin pentru o perioadă de câteva luni, să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne provoace. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne descopere din cuvântul Lui acele câteva zone din viața noastră în care în acest nou an bisericesc Dumnezeu te cheamă pe tine și mă cheamă pe mine să fiu mai implicat. De asemenea, poate te întreb de ce o serie de mesaje. Ca biserică verticală, credem că Dumnezeu vorbește în primul rând bisericii Lui prin cuvânt. Și de aceea noi nu încercăm să alegem subiecte care ne plac din Sfânta Scriptură, nu sărim prin toată Biblia, ci încercăm să ne apropiem de o carte a Scripturii și să trecem prin ea și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Mai mult de atât, noi nu vom predica la modul general, în care citim din Sfânta Scriptură și încercăm să extragem câteva principii de acolo generale, ci încercăm să predicăm expozitiv, adică să expunem bisericii ceea ce Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură, dar nu doar expunem, ci predicăm într-un stil și aplicațional, nu doar general. Asta înseamnă că mesajul Scripturii se va îndrepta spre tine, cel care asculți, spre mine, cel care vorbesc, ca ieșind de aici, plecând de la serviciu cu impact maxim de duminică dimineața, să putem să punem în aplicare fiecare dintre noi ceea ce Dumnezeu ne-a spus. De aceea, această serie este pentru tine și este pentru mine. De aceea titlul primului mesaj din seria aceasta este Implică-te și tu. Am ales în mod intenționat titlul acesta personal, pentru că până la urmă noi asta ne dorim. Ca în perioada următoare, în timp ce ne vom apropia de această epistola lui Iacov, să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună implică-te și tu, nu doar biserica trebuie să se implice, nu doar liderii de grup mic, nu doar cei de la închinare, ci fiecare dintre noi, tu și cu mine, trebuie să ne implicăm. Și așa cum am prefațat deja, vom petrece următoarele câteva luni în această epistolă scurtă numită Epistola lui Iacov, după numele autorului. Și înainte ca să vorbim despre câteva lucruri care l-au caracterizat pe acest autor al acestei epistole, vreau să vă spun câteva lucruri generale despre epistolă. În Noul Testament sunt câteva cărți scurte numite epistole generale sau scrisori generale care au fost scrise de autorii Sfintelor Scripturi fără destinatari preciși, ci pur și simplu au fost scrise credincioșilor. Și astfel, cărțile 1, 2, 3 Ioan, Petru, Iuda scriu niște epistole generale care aveau aplicabilitate în toate bisericile. Dar cine este acest Iacov? Pentru că în această dimineață vrem să vorbim puțin despre el. În Noul Testament, dacă citești cu atenție, o să-ți dai seama că sunt mai mulți Iacov. Mai multe personaje cu acest nume și e oarecum greu să stabilești, măi, cine a scris epistola asta? Pentru că în primul verset, autorul spune doar atât. Eu, Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împărștiate în tot Imperiul Roman. Iacov nu ne dă foarte multe detalii despre cine este el. Și foarte scurt vreau să-ți spun doar că sunt patru personaje în Noul Testament cu numele acesta. Pe de o parte îl avem pe Iacov, fratele lui Ioan, cunoscuți în Noul Testament și ca fiii lui Zebedei, oamenii aceia vulcanici din preajma Domnului Iisus Hristos. După aceea mai avem un Iacov numit fiul lui Alfeu, un alt ucenic al Domnului Hristos, și mai avem în Ioan pomenit un anume Iacov numit cel mic. Asta era porecla lui, Iacov cel mic. Nu știm dacă din cauza staturii lui sau pur și simplu era unul mai important între ei. Ăștia sunt trei Iacovi pomeniți în Noul Testament. Și mai este un Iacov, și anume fratele Domnului Iisus Hristos. În Matei, capitolul 13, cu versetul 55, Biblia ne arată familia Domnului Hristos. Și contrar tradiției bisericești, fie ea ortodoxă sau catolică, Biblia ne învață că Domnul Iisus Hristos a avut o familie numeroasă. Iosif și cu Maria au avut mai mulți copii. Și Domnul a avut printre frații lui pe Iacov, pe Simeon, pe Iuda și pe Iosua, patru frați mai mici ca el și cu siguranță a avut cel puțin două surori. Și iată că aflăm cine este autorul epistolei noastre. Noi suntem siguri că este Iacov, fratele Domnului. De ce? O să vă spun foarte scurt care este argumentul biblic pentru care noi suntem siguri că acesta este fratele Domnului. În primul rând, Iacov, fiul lui Zebedei, fratele lui Ioan, este primul apostol care a fost martirizat. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, Irod Agripa începe o persecuție împotriva bisericii creștine și îl decapitează pe Iacov. Și știm sigur că nu el a scris această epistolă, el moare mult prea repede. Iar despre ceilalți doi, Iacov fiul lui Alfeu și Iacov cel mic, toți teologii sunt de părere că nu au lăsat în istoria bisericii materiale scrise. Și atunci ne rămâne doar personajul acesta, fratele Domnului, și suntem siguri că el a scris această epistolă. De asemenea, știm despre el nu doar că a fost fratele Domnului, ci că el a fost și unul din liderii bisericii de la Ierusalim. În Faptele Apostolilor, capitolul 15 și în Faptele Apostolilor, capitolul 21, Biblia ne spune că el era unul dintre stâlpii bisericii, unul dintre prizbiterii bisericii și astfel el era unul dintre lideri. De asemenea, Sfânta Scriptură ne mai spune că el era episcop, era apostol. În Galateni, capitolul 1, cu versetul 19, ne spune că Pavel, că el era și apostol. Și acestea sunt cumva datele pe care le adunăm din Noul Testament despre Iacov. Însă, în istoria bisericii mai sunt și alte surse extra-biblice care vorbesc despre Iacov. Și vreau să vă spun doar trei lucruri pe care istoria bisericii le spune despre Iacov. Este foarte important și o să vedem puțin mai târziu de ce. Istoria bisericii îl pomenește pe Iacov, fratele Domnului, ca Iacov cel drept sau Iacov cel care ținea foarte mult la o viață morală. De asemenea, Iacov, fratele Domnului, în istoria bisericii este știut ca Iacov, apostolul cu genunchii de cămilă. Iosifus Flavius, unul dintre mari istorici ai secolului I, spune că omul acesta atât de mult se ruga încât pur și simplu pielea de pe genunchii lui era întărită, era bătătorită și astfel genunchii lui semănau cu genunchii unei cămile. Și de asemenea, Justin Martirul, Origen și alți părinți ai bisericii certifică faptul că Iacov a fost unul dintre primii episcopi ai Ierusalimului. De asemenea, dacă știm cine este Iacov, trebuie să știm și cui scrie Iacov această epistolă. El scrie credincioșilor evrei care au fost mântuiți, care au crezut în Hristos și care din cauza persecuției lui Irod Agripa, care începe în Fapte 12, de acum sunt împrăștiați în toate colțurile Imperiului Roman. De aceea, noi credem că Iacov este prima epistolă a Noului Testament care a fost scrisă bisericii. Datarea ei este undeva între anul 44 și 45 după Hristos. E exact în perioada în care evreii au fost împrăștiați din Ierusalim, evreii credincioși au fost împrăștiați din Ierusalim datorită persecuției în tot colțul Imperiului Roman. Acum, dacă știm câteva lucruri despre autor, știm cine sunt destinatarii, trebuie să știm câteva lucruri despre mesajul epistolei. Este foarte important, poate chiar să-ți notezi lucrurile acestea, pentru că în toată seria aceasta o să dăm mereu și mereu de aceste câteva lucruri pe care Apostolul Iacov vrea să le scoată în evidență în epistola lui. În primul rând, Iacov vorbește despre credința trăită. O mare problemă a creștinismului de atunci și o mare problemă a creștinismului în ziua de astăzi este că tu și cu mine de foarte multe ori mărturisim despre Hristos. Noi mărturisim despre crezul creștin, mărturisim despre cât de bine ar trebui să trăim, însă suntem falimentari la practica credinței noastre. Și una din temele majore în epistola lui Iacov este: e bine că tu crezi, dar trebuie ca ceea ce crezi să se și vadă la modul practic în viața ta. După aceea, o altă temă pe care Iacov o abordează este maturizarea, este creșterea în credință. De asemenea, o să vedeți că Iacov, el de foarte multe ori va spune că trebuie să fim desăvârșiți, trebuie să ajungem aproape de perfecțiune, trebuie să creștem. Și cei care aveți copii adolescenți, și sunteți câțiva dintre dumneavoastră, alții aveți copii mult mai mari, căsătoriți deja, vă aduceți aminte că în perioada adolescenței, unul din strigătele pe care inima unei mame sau inima unui tată le are, este: măi, maturizează-te odată, măi, învață să-ți drămuiești bine banii, învață să îți cheltuiești bine timpul, maturizează-te odată. Exact același strigăt îl are Iacov pentru biserica primului secol. Maturizați-vă, creșteți, nu mai rămâneți mereu stagnând la aceeași etapă din viața voastră. Asta e a doua temă. O altă temă despre care vorbește Iacov este înțelepciunea de sus. Iacov cheamă biserica ca, odată ce au crezut în Iisus, să schimbe mentalitatea și să nu mai trăiască conform principiilor lumii, ci să trăiască conform altor principii, să schimbe mentalitatea în relație unii cu alții, în relația dintre cei bogați și cei săraci, în gestionarea afacerilor. Toate aceste teme Iacov le abordează și spune: ei bine, tu ca și credincios trebuie să trăiești altfel, trebuie să fii înțelept, da, dar nu în felul lumii. Tu trebuie să te lași inundat de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spunea Alex, da, Dumnezeu are o împărăție pe care vrea să o extindă în lume, prin mine și prin tine. Și astfel tu trebuie să fii inundat de înțelepciunea care vine de la Domnul, ca să trăiești viața cu altă mentalitate. Și în ultimul rând, o a patra temă pe care Iacov o abordează în epistola sa, este rolul crucial al cuvântului lui Dumnezeu. Iacov spune că dacă cineva aude cuvântul și nu îl împlinește, ei bine, omul acela nu poate fi credincios. Credința lui este moartă. Astea sunt cuvintele lui Iacov. Și el spune că cuvântul lui Dumnezeu trebuie auzit și după aceea trebuie împlinit. De aceea el pune foarte mare accent pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa că epistola lui Iacov este un eseu de teologie practică. Contrar altor epistole din Noul Testament, cum ar fi epistolele lui Pavel, care sunt profund teologice, care au foarte multă învățătură, Iacov este foarte simplu. El spune: acesta este adevărul și așa trebuie să-l împlinești. De aceea el vorbește foarte practic și astfel scrisoarea lui, epistola lui, devine un eseu de teologie practică. Ce trebuie să facem noi odată ce am cunoscut adevărul? Așa că el face progresia de la cunoaștere la credință și apoi la creștere. Adică el spune: odată ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, l-ai cunoscut, trebuie să crezi ca să poți să fii mântuit și după aia trebuie să continui să crești în credință și să crești în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Astea sunt câteva date introductive despre epistola noastră și e bine ca să le știm, ca să știm cu cine avem de-a face și să știm ce ne va vorbi epistola. Însă, în această dimineață, vrem să vedem ce ne spune Iacov despre sine. Vrem să vorbim despre omul Iacov. Și cum poate v-ați dat seama deja, Noul Testament vorbește foarte puțin despre personajul acesta, despre fratele Domnului. Și totuși, în timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, chiar din primul verset și studiind puținele pasaje care vorbesc despre el, mi-am dat seama cât de bogată a fost experiența lui și cât de special a fost ce s-a întâmplat în viața lui. Așa că te invit ca să deschizi Biblia, fie că o ai pe telefon, fie că o ai în format tipărit, și să citim primul verset al primului capitol. Și poate ți se pare interesant, cum poate omul ăsta să predice dintr-un singur verset? Ei bine, o să intrăm, o să încercăm să săpăm, să vedem ce are de spus Iacov în acest verset. Versetul 1 spune așa: Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Observați, Iacov are un mesaj și este un mesaj atât de puternic încât simte nevoia să îl transmită și celorlalți. Trebuie să-l spună și altora. Așa că O să vedem că Iacov se identifică cu mesajul pe care îl spune. O să ne uităm puțin în viața lui Iacov și o să vedem că ceea ce el spune cu adevărat s-a întâmplat în viața lui. Iacov, fiind fratele Domnului, ar fi avut tot dreptul să spună Iacov, fratele Domnului, către bisericile care sunt în diaspora Romei. Sau putea să spună Iacov, prezbiterul bisericii de la Ierusalim, uite, am un mesaj să vă spun. Însă Iacov alege să-și noteze doar numele. Și m-am întrebat de ce. Avea tot dreptul să facă apel la familia lui. Vă dați seama cu câtă autoritate ar fi scris omul acesta dacă ar fi spus eu, Iacov, fratele Domnului. Sau dacă ar fi spus eu, Iacov, prezbiterul bisericii de la Ierusalim. Și totuși el alege doar să-și pomenească numele. Știți de ce? Pentru că Iacov a avut o experiență atât de dramatică în viața lui, încât toți care auzeau de Iacov, fratele Domnului, cunoșteau viața lui. Știm din 1 Corinteni, capitolul 15, că Iacov, până după învierea Domnului, l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă a crescut în casă cu Iisus, acesta până când Iisus a înviat, sau până când nu a înviat, Iacov l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult, avem în Noul Testament pasaje care ne spun că familia Domnului l-a respins. La un anumit moment dat, când Domnul Iisus Hristos a plecat în lucrare, vin frații lui împreună cu mama lui și încearcă să-l aducă pe Iisus acasă. De ce? Pentru că Iisus era un om atipic. Conform tradiției de atunci, în care fratele cel mare trebuia să ducă business-ul familiei înainte, trebuia să se căsătorească și să-și facă o familie, îl găsim pe Iisus la 30 de ani, părăsind business-ul familiei și mergând în toată Galileea, propovăduind Evanghelia. Atât de multă rușine a adus Iisus familiei lui. Vă dați seama cum s-a simțit Iacov când toată lumea a spus, uite pe Iisus pe care noi toți îl știm, uite că face vâlvă în tot Israelul. Și Iacov se duce să-l aducă pe Iisus acasă împreună cu frații lui. Și Hristos în Ioan face o remarcă foarte interesantă și spune că mama mea și frații mei sunt aceia care fac voia tatălui meu. Și gândiți-vă cum s-a simțit Iacov în momentele acelea, respins de fratele lui cel mai mare, respins de fratele lui care n-a greșit niciodată, respins de cel care a iubit întotdeauna, cu toate că poate frații lui l-au urât. Niciodată n-a mințit, niciodată nu a făcut un lucru rău, fiul încarnat al lui Dumnezeu ca fratea lui Iacov. Și Iacov nu crede în Iisus până când Iisus nu înviază din morți. Și lucrul acesta era cunoscut. De aceea, când Iacov vine și spune, eu am un mesaj important să vă spun, toată lumea din vremea aceea era atentă. Știți de ce? Pentru că Iacov, după 30 de ani de respingere a lui Iisus, ajunge la un moment în viața lui în care să-L accepte pe Iisus ca Mesia, ca Dumnezeu, dar numai după ce Iacov se întâlnește cu Iisus cel înviat. Apostolul Pavel, în mod intenționat, are grijă să specifice amănuntul acesta, că Iisus, după ce a înviat, s-a arătat ucenicilor, s-a arătat la 500 de oameni și apoi Pavel specifică lucrul acesta și mai pe urmă s-a arătat și lui Iacov. Nu poți fi implicat și nu poți să asculți de chemarea lui Dumnezeu de a fi implicat în lunile următoare dacă mai întâi tu nu te-ai întâlnit cu Iisus. Iacov urmează să cheme biserica la implicare și urmează să spună bisericii cum trebuie să se implice ei în lucrare, cum trebuie să se implice în comunitatea celor credincioși. Dar el spune, mai întâi ca eu să mă pot implica, mai întâi ca viața mea să fi fost schimbată, eu m-am întâlnit cu Iisus. Și întrebarea pe care Dumnezeu ți-o pune în această dimineață ție este dacă te-ai întâlnit vreodată cu Hristos. Pentru că poate îți place comunitatea Relevant, poate îți place închinarea de aici, poate îți place ce se întâmplă aici, poate chiar îți place în grupul mic, dar până când tu nu te-ai întâlnit cu Hristos în mod personal, tu nu te poți implica realmente în comunitatea celor credincioși. Vedeți, Iacov era fratele Domnului Hristos, dar asta nu l-a făcut pe Iacov ucenic. Iacov a devenit ucenic și a putut să se implice împreună cu ucenicii în lucrare doar după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și a avut acea întâlnire personală care i-a schimbat viața. Momentul în care Iisus i s-a descoperit lui ca Hristos cel înviat. Și poate ți se pare lucrul acesta ceva basic. Ruben, noi știm lucrurile acestea. Dar știți ce este interesant? Că până tu și cu mine n-am avut întâlnirea cu Hristos, viața noastră nu s-a schimbat. Și poate că ești în această dimineață aici și ești implicat într-un fel anume, dar tu încă nu te-ai întâlnit cu Hristos. Până când tu nu te întâlnești cu Hristos, până când Hristos nu devine mântuitorul tău, până când tu nu-i dai viața ta lui, degeaba vii aici. Trebuie să te întâlnești cu El. Iacov a trebuit să se întâlnească cu Hristosul înviat, ca viața lui să poată să fie transformată. Eu, la rândul meu, am crescut într-o familie de credincioși și până la aproape 17 ani am trăit acasă, am mers la biserică, am citit Biblia, am cântat la chitară, am făcut tot ce face un copil de pocăit și am plecat de acasă urându-L pe Dumnezeu. De ce? Pentru că până când eu nu m-am întâlnit cu Hristos, până când Dumnezeu nu a devenit real pentru mine, viața mea nu s-a schimbat și viața ta nu se va schimba până când tu nu te întâlnești cu Dumnezeu. Și în această dimineață Dumnezeu te cheamă și îți spune că Hristos a murit și pentru tine. Hristos a înviat și gata să-ți dea și ție puterea asupra vieții pe care tu nu o poți schimba, pe care doar El o poate schimba. Nu te poți implica până când nu te întâlnești cu Dumnezeu. Dar nu te poți implica fără ca să alegi o tabără în care să fii. Vedeți? Iacov îl acceptă pe Hristos ca Mesia, ca Mântuitor. Însă din momentul acela, Iacov își schimbă cercul de prieteni. Iacov începe să se implice în cercul ucenicilor Domnului. În Faptele Apostolilor, peste tot unde ucenicii erau strânși la un loc, apare și Iacov. De ce? Pentru că nu poți fi implicat împărțindu-te în două tabere. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să iubești și viața ta păcătoasă. Nu poți să iubești biserica și să continui să iubești vechea ta viață. Trebuie să vină un moment în viața ta când accepți că Hristos este Domn și din momentul acela să accepți sau să alegi în mod conștient să te alături oamenilor care îl iubesc pe Iisus, oamenilor care îl urmează pe Iisus. Și Iacov a trebuit să facă lucrul acesta. De aceea îl găsim în Faptele Apostolilor prezent peste tot unde ucenicii erau strânși la un loc. Nu te poți implica sau nu arăți că ești implicat dacă nu ai un mesaj de transmis. Nu doar că Iacov îl recunoaște pe Iisus ca Mesia, nu doar că se implică în comunitatea ucenicilor, ci Iacov începe să aibă un mesaj. Și ceea ce este interesant, că parcursul lui Iacov a fost foarte scurt. Implicându-se în comunitatea ucenicilor, Iacov în scurtă vreme ajunge să fie liderul bisericii de la Ierusalim. Da, s-a implicat ca să-și transforme viața. De asta este numit în istorie Iacov cel drept. Pentru că el, când a ales să-L urmeze pe Iisus și când s-a alăturat comunității, a început să-și schimbe viața. Este numit Iacov cel cu genunchi de cămilă, pentru că omul acesta, după ce s-a întors la Dumnezeu, a început să se roage, a început să fie mereu cu ucenicii acolo unde se rugau ei. Și în scurtă vreme ajunge liderul bisericii de la Ierusalim. Și întrebarea pe care Dumnezeu ți-o pune în această dimineață este: cum este viața ta? Pentru că este foarte posibil ca tu să te fi încrezut în Dumnezeu, tu să fi fost mântuit, să fi avut acea întâlnire cu Hristos. Și este foarte posibil să te afli azi în biserică, în cadrul comunității Relevant, să fii în tabăra aceasta și să vrei să-L urmezi pe Iisus și totuși, viața ta să nu transmită mesajul unui ucenic al Domnului Hristos. Pentru că atunci demonstrăm noi că suntem ucenici, atunci când viața noastră, când stilul nostru de viață transmite un mesaj. Iacov ajunge să spună bisericii: am un mesaj, de aia vă scriu o scrisoare, pentru că în prealabil viața lui s-a schimbat și el a început să aibă un mesaj de transmis oamenilor, și anume că eu sunt un copil de Dumnezeu. Prin acțiunile lui, prin felul în care iubea, prin felul în care se raporta la afaceri, prin felul în care se raporta la cei mai bogați sau mai puțin bogați, Iacov își schimbă viața și de aceea spune: eu, Iacov. De aceea el nu trebuie să dea argumente: eu sunt fratele Domnului, pentru că toată lumea știa că viața lui Iacov s-a schimbat. Știau povestea lui, știau că în prealabil el nu crezuse în Iisus și după ce s-a întâlnit cu Hristosul înviat, viața lui s-a schimbat și omul acesta a devenit un om implicat în biserica de atunci, în biserica primului veac. Însă Iacov nu doar că se identifică cu mesajul său, Iacov mai spune ceva. În versetul 1, el spune: eu, Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iacov înțelege că implicarea în slujire este o onoare din partea lui Dumnezeu. Și poate întrebați, măi Ruben, dar cum îți dai seama din versetul ăsta că pentru Iacov asta înseamnă o onoare din partea lui Dumnezeu? Ei bine, vreau să-ți aduc aminte că Iacov este un evreu. Și în epistola lui o să vedem în multe cazuri că el face referire la Vechiul Testament. Părinții bisericii spun că Iacov a citat foarte mult Vechiul Testament, inclusiv în biserica din Ierusalim. Și pentru un evreu, terminologia aceasta, rob al lui Dumnezeu, ebraicul ebed, era un nume onorific pe care îl primea orice om al lui Dumnezeu. Și vă dau câteva exemple. În Vechiul Testament, Moise a fost numit rob al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, la David se face referire ca robul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Daniel a fost numit rob al lui Dumnezeu. Și Iacov vine și înainte să le spună orice destinatarilor lui, spune: eu, Iacov, eu care am avut viața schimbată de Hristos, sunt și robul lui Dumnezeu. Adică am onoarea de a fi robul lui. Și de unde știm lucrul acesta? Vedeți, el ne spune în primul capitol câteva lucruri pe care Dumnezeu le face pentru noi. Și asta ne onorează, pentru că atunci când noi acceptăm invitația lui Dumnezeu de a ne implica în lucrare, de a ne implica în biserică, chiar de a-L urma, mai întâi de toate, Dumnezeu ne onorează făcând El pentru noi câteva lucruri. Trei lucruri. În primul rând, El ne naște din nou. În versetul 18 al capitolului 1, el spune: El de bunăvoia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de lepârgă a făpturilor Lui. Iacov spune, măi, chemarea la implicare înseamnă că Dumnezeu mai întâi vrea să te schimbe El pe tine. El te naște din nou, El te schimbă. Și asta ne onorează, dragii mei, pentru că noi când venim la credință, noi nu schimbăm o religie cu alta, ci noi alegem să intrăm într-o relație cu Dumnezeu. Și ca să putem intra în relație cu El, ca să putem să fim iertați, ca să putem să fim schimbați, Dumnezeu ne schimbă. Și ăsta este un har atât de mare pentru unul care am fost robit de patimi, pentru unul care am fost implicat în tot felul de anturaje. Faptul că Dumnezeu mi-a schimbat viața a fost cel mai mare har pe care am putut să-L am. A fost cel mai mare privilegiu pe care putea să mi-l facă Dumnezeu. Cea mai mare onoare. Și asta este onoarea la care te cheamă Dumnezeu. Vrei să fii implicat în biserica Lui? Vrei să fii implicat în slujire? Ei bine, Dumnezeu te asigură că El te schimbă. Dacă tu îți dai acordul, dacă tu crezi în El, El te va schimba. Al doilea lucru pe care El îl face, Iacov ne spune că Dumnezeu ne dă și resurse. În versetul 5 până la versetul 7, Iacov spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, trebuie să o ceară de la Dumnezeu. Și Dumnezeu o dă cu mână largă și fără mustrare. Cu alte cuvinte, Iacov spune, în slujire, în procesul acesta al implicării tale, în procesul acesta al acceptării chemării lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă toate resursele de care tu ai nevoie ca să poți să slujești. Dumnezeu îți dă toate resursele de care ai nevoie ca să poți să fii transformat. De fapt, singura resursă pe care Dumnezeu o cere de la noi este credința. Ăsta e singurul lucru cu care Dumnezeu se așteaptă să venim la El. Să credem că atunci când îi cerem, El ne răspunde. De asta în versetul 7, Iacov spune, dar s-o ceară cu credință. Ăsta e singurul lucru pe care Dumnezeu îl cere de la tine. Și poate că ești în această dimineață, la început de an, și nu știi dacă vrei să te implici în slujire. Poate că Nicu te-a abordat sau te-au abordat liderii de grup mic și ți-au spus, bă, uite, eu văd la tine că ai niște daruri din partea lui Dumnezeu, n-ai vrea să te implici. Și poate că frica ta e tocmai asta, dar eu nu am ce-mi trebuie, poate nu am curaj, mi-e frică să fiu văzut în public. Și în această dimineață Dumnezeu îți spune că El îți dă resursele. Tu doar trebuie să îi le ceri, tu doar trebuie să vii cu credință la El. De aia este o onoare ca să te implici în slujba lui Dumnezeu, pentru că tu nu trebuie să vii cu nimic. Trebuie să vii doar cu ceea ce ai tu, cu credința ta. Și al treilea lucru care ne onorează atunci când îl slujim pe Dumnezeu și când alegem să ne implicăm, este că El ne răsplătește. În versetul 12 spune Iacov aici, ferice de cel ce rab de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că ne folosește ca niște unelte, Dumnezeu ne și răsplătește. Dumnezeu se întoarce spre noi cu favorul Lui. Și de ce este important lucrul acesta? Al faptului că implicarea aduce cu sine și onoare. Ei bine, când noi ne implicăm, Dumnezeu ne onorează pentru că El ne-a creat cu valoare. Și El vede valoare în noi și vrea să ne scoată mai mult în valoare pentru gloria Lui, pentru împărăția Lui, pentru ca mai mulți oameni să-L cunoască pe El, așa cum spunea și Alex. Așa că îndemnul lui Dumnezeu în această dimineață pentru tine este implică-te, pentru că ai valoare. Da, mai întâi trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Mai întâi trebuie să alegi o tabără în care să fii. Da, viața ta trebuie să se schimbe ca să poți să ai un mesaj, dar implică-te pentru că ai valoare. Implică-te pentru că Dumnezeu îți dă resurse. Implică-te pentru că Dumnezeu te schimbă. Nu te teme, ai valoare. Și ultimul lucru pe care Iacov îl înțelege despre implicare aici în versetul 1 este nu doar că el se identifică cu mesajul lui, nu doar că vede o onoare în această chemare la implicare, dar Iacov mai vede un lucru și îl spune cu toată tăria. Iacov înțelege că implicarea înseamnă aclamarea Domniei lui Hristos. Ce înseamnă chestia asta? Vedeți, el spune Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții. Iacov putea să spună, eu, fratele Domnului, vă spun următoarele lucruri, dar el consideră foarte important ca în mesajul pe care îl transmite bisericii, el să transmită ideea aceasta că Hristos este Domn. Și trei lucruri în viața lui Iacov, sau trei aspecte din viața lui Iacov în care vedem că el aclamă domnia lui Hristos. În primul rând, Iacov aclamă domnia lui Hristos peste biserică. Iacov spune biserica este a Domnului și noi la Relevant în seria aceasta și în anul acesta nou bisericesc vrem să spunem și noi Domnul Iisus Hristos este Domn peste biserica Lui. Dar unde întâlnim chestia asta? Unde o vedem în Scriptură? Unde vedem practic că Iacov face lucrul acesta? Ei bine, în Fapte, capitolul 15, apare o situație tensionată. Se întoarce Pavel din misiune și biserica de la Ierusalim vede că și neamurile încep să fie întoarse la Dumnezeu. Și atunci se iscă un fel de ceartă. Măi, oare Pavel face bine? Oare Pavel nu face bine? Și în timp ce discută ei, asta este numit primul conciliu al bisericii creștine, conciliul de la Ierusalim, se ridică Iacov între ei și spune, ni se pare potrivit nouă și Duhului Sfânt să punem deoparte pe Pavel și pe Barnava. Asta este pasajul în care Iacov demonstrează faptul că Hristos este Domn peste biserica lui. Iacov putea să spună, eu sunt fratele Domnului, deci am autoritate ca să spun ce o să facem în continuare. Iacov putea să spună, eu sunt prezbiter, am autoritate, am fost investit în slujba aceasta. Și totuși Iacov spune, ni se pare nouă potrivit și Duhului Sfânt. Știți de ce spune asta? Pentru că biserica e a lui Hristos. Biserica nu e a noastră, biserica nu este a lui Nicu, a lui Robi, a lui Alex, nu este a nimănui, biserica este a Domnului. Și atunci când noi ne implicăm în anul acesta în toate slujirile bisericii, noi vrem să spunem ca și Iacov, robi a lui Hristos. Hristos domnește peste grupul mic, peste discuții, peste decizii, peste școala duminicală, peste toate slujirile. Hristos este Domn peste biserica Lui. Dar Iacov mai spune un lucru prin viața lui, că Hristos este Domn peste tradiția religioasă. Și poate te ne, bă, Ruben, dar de unde ai scos-o pe asta? Ce-i cu tradiția religioasă? Vedeți, și noi, ca și Iacov, venim la pachet cu o tradiție religioasă. Ne-am născut fie ortodoxi, în cazul meu m-am născut evanghelic, fiecare avem un bagaj teologic cu care venim. Și suntem din mai multe biserici aici cu diverse bagaje teologice. Însă Iacov a fost confruntat într-o perioadă a vieții lui la fel cu bagajul lui teologic. El ca iudeu, ca evreu, care a crescut în cultura lor. Și în timp ce oameni care nu erau iudei au început să se întoarcă la Dumnezeu, au apărut tensiuni în biserică. Pentru că neamurile n-aveau aceleași obiceiuri religioase ca și iudeii. Și apar tensiuni. Și acum Iacov, ca lider în biserica din Ierusalim, putea să spună nu. Facem cum spun eu. Noi așa am fost învățați. Noi așa am învățat la noi în biserică. Așa am învățat la noi acasă. Noi nu ne schimbăm. Și știți ce face Iacov în Fapte, capitolul 21? Când Pavel vine și spune, uite, neamurile se întorc. El spune, hai să nu împovărăm cu tot felul de reguli. Pentru noi e important Hristos. Pe noi ne leagă Hristos, nu obiceiurile. De aceea s-ar putea să fii nou în biserica relevant. Sau poate să vii de un an de zile, poate de un an jumate și vezi lucruri care nu se potrivesc cu cultura ta religioasă. Poate ai crescut într-o biserică conservatoare, poate ai crescut într-o biserică mai liberă și ceea ce se întâmplă aici, obiceiurile, felul în care ne rugăm, poate felul în care cântăm, te deranjează. Aș vrea să-ți spun că în această dimineață Hristos este Domn peste cultura noastră religioasă. Și noi vrem ca să facem în biserica noastră ce găsim scris aici. Ceea ce Hristos ne spune aici, vom face. Ceea ce Hristos ne spune să nu facem, nu vom face. De aceea noi nu vom face din bagajul nostru religios normă. Dacă vrei să te rogi în picioare, ești binevenit să te rogi în picioare. Dacă simți să te pui pe genunchi, ești liber să te pui pe genunchi. De ce? Pentru că Hristos ne-a poruncit să ne rugăm. Și asta e important. Să facem ceea ce Hristos ne-a învățat și ne-a chemat să facem. Hristos Domn peste biserica Lui și Hristos Domn peste tradiția religioasă. Și mai este un singur aspect pe care Iacov îl subliniază aici. Și anume că Domnul Hristos este Domn și peste viața personală. Și aici aș vrea să devin puțin mai personal înainte să ne rugăm. Știi? E foarte ușor să spunem Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos e Domn peste biserică. Suntem toți de acord cu asta, nu? E foarte general. Putem să spunem că Domnul e Domn peste tradiția religioasă a cuiva. Nu contează, frate, din ce biserică vii. Vino să te bucuri cu noi, la cafea, la rugăciune. Hai să fim împreună cu noi. Putem să spunem asta. Dar știți ce spunem noi foarte greu? Hristos e Domn în viața mea. Ne este foarte greu să chiar trăim rugăciunea domnească în care să spunem, Doamne, facă-se voia Ta chiar aici, chiar acum, în viața mea. E ușor să o spunem de pe buze, dar e mai greu ca să o trăim. Și vreau să vă dau un exemplu din viața mea și a soției mele. Acum câțiva ani de zile am vrut să facem o investiție, am vrut să cumpărăm un imobil. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, este voia Ta? Pentru că noi credincioși așa facem, nu? Așa ne învață rugăciunea domnească. Doamne, care-i voia Ta? Și Dumnezeu, în mod surprinzător, ne-a răspuns să nu o cumpărăm. Însă, în același timp, toate ușile erau deschise. Banca ne-a dat credit, aveam toate resursele ca să o cumpărăm. Mai mult, soției mele îi plăcea foarte mult. Și știți cum e când soției îi place ceva? Ar fi bine ca să-l cumperi. Dar nu și atunci când Dumnezeu îți spune nu. Și atunci, împreună cu soția mea, am zis, bă, sigur nu Dumnezeu ne-a vorbit. Și am cumpărat imobilul. Și experiența noastră a fost că timp de 5 ani de zile Dumnezeu a ținut imobilul acela legat de gâtul nostru. Am trecut printr-o perioadă foarte neagră și cu firma și în relația noastră. Faptul că nu am putut să renovăm, faptul că nu am putut să ne împlinim planurile ne-a dus la tensiuni între noi. Mai mult, eu încăpățânat pentru că am luat imobilul, am început să lucrez până noaptea târziu să pot să-l termin. Asta mi-a răpit mie timpul cu Dumnezeu, mi-a răpit mie timpul cu familia, mi-a răpit timpul de pregătire pentru slujire, mi-a răpit timpul pentru rugăciune. Dumnezeu ne-a spus nu-l luați. De ce? Pentru că Dumnezeu cunoaște detaliile pe care tu nu le cunoști. El știe viitorul, mai mult de atât Dumnezeu știe situațiile în care în mod intenționat te va așeza în lunile viitoare, în anii viitori. Și voia lui Dumnezeu este importantă. De aceea Iacov spune și rob al Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că Iacov știa că Hristos nu-i Domn doar peste biserica Lui la modul general, ci Domnul vrea să fie Domnul tău personal. De aceea în această dimineață aș vrea să ne ridicăm în picioare și în timp ce ne vom pregăti să cântăm o cântare, aș vrea să-ți dau oportunitatea ca dacă nu-L cunoști pe Hristos, dacă nu te-ai întâlnit încă cu Hristos niciodată, să poți să vii la El în această dimineață. Să poți să-I spui, Doamne, nu Te-am cunoscut, n-am avut o relație cu Tine, dar vreau să o am. Sau poate că viața ta nu mai reprezintă acel mesaj înfocat al unui ucenic al Domnului. Și în această dimineață, în rugăciune, poți să spui, să vii, Doamne, mă încred doar în Tine. Credința mea este doar în Tine. Și în același timp, poate că nu te-ai implicat în biserică, datorită unor frici. În această dimineață Dumnezeu te cheamă să aduci fricile acestea la El și să-i spui: Doamne, eu nu am nimic decât credința mea, dar cu credința mea vin la Tine ca Tu să-mi dai resursele de care am nevoie ca să mă pot implica. Și în ultimul rând, poate că Domnul nu mai este Domn în diverse arii din viața ta și în această dimineață te invit să spui: Doamne, mă încred în Tine chiar și acolo unde nu știu, sau: Doamne, mă încred în Tine chiar și acolo unde știu și vreau ca toate planurile mele, Doamne, toate scopurile mele să le așez la picioarele Tale. Vreau ca Tu să fii Domnul meu, Domnul familiei mele, Domnul vieții mele și Dumnezeu să-ți poată da harul de a te implica într-un mod autentic începând din ziua de azi.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.